Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Միջազգային զարգացումներ, Սիրիայում ընդդիմությունը սառեցնում է հրադադարի շուրջ բանակցությունները։ Թուրքիան չի բացառում, որ արտակարգ դրության ռեժիմը կարող է երկարաձգվել։ Հայաստանն ամփոփում են 2016-ի ամենադրամատիկ ու աննախադեպ իրադարձություններից մեկը՝ Էրեբունու ոստիկանական գնդի երկշաբաթյա գրավումն ու ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ամանորի օրերին Հայաստանում գրանցվել է 13 ավտովթար, 1 մարդ զոհվել է, 25-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը հայտարարել է, թե ոչ մի ապացույց չկա, թե Ռուսաստանի հակերային հարձակումները ազդեցություն են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հունվարի 2-ին Fox News-ի հարցազրույցում Սպայսերն ասել է, թե Ռուսաստանի կողմից ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցությունը խաղարկում է մամուլը։ Հունվարի 20-ին, երբ Թրամփը ստանձնի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը, Շոն Սպայսերը կդառնա Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. Հյուսիսային Կորեան հայտարարում է, թե միջուկային զենքի ստեղծման վերջին փուլում է, որը կարող է հասնել նաև Միացյալ Նահանգներ։ Դա տեղի չի ունենա։ Հիշեցնեմ, հունվարի 1-ին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Յոնգ Ունը հայտարարել էր, թե իր երկիրը մոտ է միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռների ստեղծմանը և շուտով կանցկացվի այդ հրթիռների առաջին փորձարկումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ստորագրել է արդարադատության բարձրագույն խորհրդի մասին օրենքը, որը խորհրդարանը ընդունել էր անցած դեկտեմբերին։ Այսուհետ այս անկախ մարմինն է որոշելու դատավորների պաշտոնանկության կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերը։ Նախկինում այդ լիազորությունները ոչտված էր գերագույն ռադան։ Թուրքիայի խորհրդարանը այս շաբաթվա ընթացքում քննարկելու և քվեարկելու է արտակարգ դրությունը ևս 3 ամսով երկարաձգելու հարցը։ Այսօր այս մասին ասել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ կայացած հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտակարգ դրությունը հայտարարվել 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Արտակարգ դրությունը կառավարությանը հնարավորություն է ընձեռում շրջանցելով խորհրդարանը օրենքներ ընդունել և սահմանափակել կամ սառեցնել այն իրավունքները և ազատությունները, ինչը կառավարությունը անհրաժեշտ է համարում։ Իրաքի հյուսիսում Սամարա քաղաքում ոստիկանական բաժանմունքի վրա ինքնասպանահաբեկիչների հարցակման արդյունքում 3 ոստիկան է զոհվել, որոնցից մեկը բարձրաստիճան սպայ էր, գեներալ լեյտենանտ, 4 ոստիկան վիրավորվել է։ Հունվարի 2-ի երեկոյան 4 զինյալներ պայթուցի գոտիները հակած հարցակվել և իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Սամարայի շրջանային ոստիկանական բաժանմունքը։ Մի քանի ժամ շարունակված փոխհրաձգությունը ավարտվել է այսօր առավոտյան։ 4 զինյալները սպանվել են։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետության խմբավորումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, վերադառնանք Հայաստան ամփոփելով անցած տարվա հիմնական իրադարձությունները։ Այս եթերաժամին առանձնացրել են 2016-ի ամենադրամատիկ ու Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ զարգացումներից մեկը՝ Էրեբունու ոստիկանական գնդի գրավումն ու դրան հետևած բողոքի ցույցերը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ ամռանը Երևանի կենտրոնը կրկին հայտնվեց ցնցումների մեջ։ Սպանված 3 ոստիկան, կրակոցներ, պայթյուններ, մեծաթիվ ռազմատեխնիկա, տուժած բազմաթիվ քաղաքացիներ ու հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ։ Իրեն սասնածրեր անունը տված զինված խումբը 2 շաբաթ շարունակ պաշարման մեջ պահեց մեր քաղաքի ամենամեծ ոստիկանական հենակետերից մեկը։ Ու թեև խումբն առաջարկում էր ծայրահեղ լուծումներ, հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան համերաշխություն հայտնելու նրանց։ Լարված ճգնաժամի մեկնարկն ու հանգուցալուծումը Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Առաջին տեղեկությունները ստացվեցին հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի Facebook-յան էջից։ Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան Ավետիսյանը գրեց, որ իրենք գրավել են Երևան քաղաքում գտնվող հիմնական ոստիկանական բազաներից մեկը, ինչպես նաև մի քանի բաժիններ։ Նա պնդում էր, որ իրենք վերահսկում են Երևանի Երևանի թաղամասը և դրան հարակից հատվածները։ Սասնացրեր անունով խմբավորման կողմից Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացվեց հրաժարականի պահանջ, իսկ նախագահի հեռացման շուրջ բանակցություններ վարելու համար խումբը պահանջում էր ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Շիրայր Սեֆիլյանին։ Առավոտյան 7-ի սահմաններում Երևանի Խորենացի փողոց հասած առաջին լրագրողներն ականատես եղան բեռնատարներից կազմված պատի։ Անընդհատ ոստիկանական նոր տեխնիկա էր գալիս փողոց, ճանապարհը դեպի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդ փակ էր։ Լրագրողներին ամեն կերպ թույլ չէր տրվում նույնիսկ հեռվից տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ենթարկվեք մեր օրինական պահանջներին ու իջեք ներքև։
Հա, ասացի, խոսում ենք, հետո
խոսում ենք, ներքևը շարունակեք։
Հա, բայց մեր կամերային ձեր տալը ձեր գործողությունների մեջ չի մտնում։
Իջեք ներքև։ Իջեք ներքև։ Անջատեք։
Այդուհանդերձ ՊՊՑ գունդը գրաված խմբին մոտենալու հնարավորություն ստացավ падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ում հրապարակած տեսանյութում երևացին ինչպես զինված խմբի անդամները, այնպես էլ պատանդիկ արխիվիճակում գտնվող ոստիկաններն ու գրավյալ գնդին հարակից տների բնակիչները։
Ոնց է կընթանում։
Իրավիճակի մասին առաջին պաշտոնական տեղեկությունը կեսօրին մոտ հաղորդեց ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Նա փոխանցեց, որ ՊՊՑ գունդը պաշտպանելիս սպանվել է ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։
Իրենք ներկայացրել են մեկ պահանջ՝ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակելու
պահանջը։ Դա հնարավոր է ինչ որ տարբերակով։
Հիմա բանակցությունները շարունակվում են, իհարկե ոչ։ Եթե մեր հորդորները չլսվեն, մենք իվիճակի ենք վնասազերծելու նրանց, որովհետև մարդասպանների հետ այլ կերպ չեն վարվում։
Շուրջ 3 ժամ անց Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ գնդում կան 6 պատանդներ, խոսվում էր բանակցությունների մասին։ Սասնացրերի գործողության առաջին օրն արդեն սկսեցին փոքրաթիվ հավաքներն ու քաղաքացիների բերման ենթարկումները, ինչպես Երևանի ազատության հրապարակից, այնպես էլ Գյումրիից եւ Վանաձորից։
Հա, մեկը պիտի գնա։
Չստիպեն եկած։
Ուլիսի 18-ից էլ մեկնարկեցին հավաքները սասնացրերի դեմ ուժ չկիրառելու պահանջով։ Ոստիկանությունը ցրում էր հավաքները, իսկ ակտիվիստներն ու զինված խմբի աջակիցները բարձրաձայնում էին իրենց դեմ անհամաչափ ուժ կիրառելու և ոստիկանական բաժանմունքներում ստորացուցիչ վերաբերմունքի մասին։
Տքեցին դահոյի վրա բան, ինձի բանը պարկացրել են գետին, բացինք են դեմեր տվել բերնից, բոլ է պաչի բան, ես ինչ սենց էլ։
Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով քաղաքացիների նման աջակցությունը զինված խմբին ցույց տվեց, որ իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն։
Եթե երկրում ամեն ինչ նորմալ է, արդյոք անոնի ինչ ուզում ենք նորից դնենք, ահաբեկիչներ կամ զինված ապստամբներ, ո՞նց կարող է ժողովրդավարական երկրում հասարակությունը աջակցել այդ մարդկանց։ Այսինքն սա ցույց տվեց մեր երկրի խորքային խնդիրները։
Գնդի գրավումից 2 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցելու մասին։ ԱԱՑ-ն սասնացրերին առաջին անգամ անվանեց ահաբեկիչներ։ Առաջին 3 օրերը գնդի տարածքում հիմնականում խաղաղ էին, իրավիճակը առավել լարված էր հարակից փողոցներում։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցավ առաջին բախումը Սարի թաղում։ ՊՊՑ գնդի անմիջապես դիմացը գտնվող թաղամասի բնակիչները բողոքելով փակված ճանապարից, տրանսպորտի բացակայությունից, գազից եւ ինտերնետից զրկված լինելուց որոշել էին բողոքի երթ անցկացնել։ Այն կասեցվեց ոստիկանների կողմից։ Միջադեպի հետևանքով արդեն 6 ամիս է կալանավորված են Սարի թաղի 9 բնակիչներ, նրանց առաջադրվել է մեղադրանք՝ դժոխ ճանաչված 7 ոստիկանների նկատմամբ կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Գործը դատարանում է։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին քաղաքացիների բողոքի հիմնական կետը Խորենացի փողոցի փակված հատվածներ, այստեղ մարդիկ նույնիսկ գիշերում էին, սպասելով զարգացումներին ու երեկոյան հավաքներին։
Պահպանել են դժողականություն։
Մենք
ձեզ
ուշացել ենք, ոստիկաններ։
Հիմնադիր խորհրդարանի որոշ աջակիցներ պնդում էին, որ զինված խումբը արդեն 2 օր սննդի լուրջ պակաս ունի, ուստի իրենց պետք է հնարավորություն տրվի ուտելիք փոխանցել բարեկապահական գունդը գրաված անձանց։ Իրավապահներից պատասխան չստանալով հավաքվածների մի մասը պլաստիկե շշեր ու քարերն է տեծ ոստիկանական պատիղությամբ։ Որոշ ցուցարարներ սկսեցին հարվածել պատկազմած ոստիկաններին։ Քաղաքացիներից մեկն էլ խլեց ոստիկանական երկաթյա վահանը։ Իրավապահները պատասխանեցին արցունքաբեր գազի կրակոցներով և սկսեցին առաջ գնալ։
Դուբինկով կամ քացով չի հասկացակ, ոստիկաններն են խփել դուրս։
Բախումների արդյունքում տուժեցին 10 քաղաքացիներ եւ ոստիկաններ, առողջապահության նախարարության տվյալներով Երևանի բժշկական կազմակերպություններ էին դիմել 51 տուժած։ Իրավապահների պնդմամբ էլ տուժել էին 46 ոստիկան։ Լուսաբացին մոտ հավաքը ցրվեց Բերմանի ենթարկումներով, ոստիկանությունը Խորենացի փողոցից Բերմանի ենթարկեց 136 հոգու, նրանցից 16-ը ձերբակալվեց։ Հուլիսի 20-ին Խորենացիում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով տարեվերջին 6 անձի դեմ դատավճիռ կայացվեց։ 4 քաղաքացի, նրանց թվում եւ խորհրդարանի նախին պատգամավոր Աշակ Սադոյանի որդին, դատապարտվեցին 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նույն մեղադրանքով եւս 2 քաղաքացի էլ 3 տարի կանցկացնի ճաղերի հետևում։ Իշխանությունը պատրաստ չէր համապատասխան արձագանք ցուցաբերելու ստեղծված վիճակին, եւ միակ լուծումը դարձավ բռնությունը քաղաքացիների նկատմամբ, կարծում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Բազմաթիվ դեպքեր կան հավաստի, թե ինչպես տներից էին մարդկանց տանում եւ պահում ոստիկանությունում 32 ժամ աթոռի վրա նստած, ինչ բռնություններ են գործադրել ոստիկանության բաժանումներում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, եւ այսինքն պրոֆեսիոնալիզմի ցածր մակարդակ կամ չգիտեմ բանը ուղղակի չմտածված հրամանների արձակում եւ հրամանների կատարում։
Ուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ մայրաքաղաքում ստեղծված արտակարգ իրավիճակին իշխանությունները անդրադարձան գնդի գրավումից միայն 5 օր անց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 22-ին ուժային կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդակցությանը հայտարարեց, որ Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։
Այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։
Խորենացիում միևնույն ժամանակ հավաքները շարունակվում էին, սկզբում այնտեղ էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն սասնած ռերի հայտարարություններից հետո Փաշինյանը հեռացավ Խորենացիից, հարցակզիջելով զինված խմբի կողմից լիազորված խորհրդին։ ՊՊՑ գնդի գրավման 7-րդ օրը բացառիկ էր լրագրողներին տրամադրված հնարավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հերոս Վիտալի Բալասանյանի, ԱԱՑ ղեկավար Գեորգի Կուտոյանի և ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվեց գնդի տարածքի Չեզոք գոտում մամուլի կենտրոն ստեղծելու շուրջ։ Մամուլի հետ հանդիպման դիմաց զինված խումբը ազատ էր արձակել հուլիսի 17-ից պատանդի կարգավիճակում գտնվող շարքային ոստիկաններին։ Մի քանի ժամ անց ազատ արձակվեցին նաև վերջին 2 պատանդները՝ փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հուլիսի 25-ի գիշերը վիճակը ՊՊՑ գնդում սրվեց։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը Խորենացիում հայտարարեց. Զինյալ խմբի անդամները արդեն շուրջ 48 ժամ չունեն կապ, էլեկտրականություն, սնունդ ու բժշկական օգնություն։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ սասնածրերի անդամները ի նշան բողոքի սկսել են այրել գնդում եղած ոստիկանական մեքենաները։ Տեղի էր ունեցել նաև հրաձգություն, ինչի արդյունքում սասնածրերի 2 անդամներ ոտքի վնասվածքով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Հուլիսի 25-ին նաև հայտնի դարձավ, որ մի քաղաքացի իր մեքենայով կարողացել է ճեղքել ոստիկանական պատն ու հաջողացրել կրակոցների ներքո անվնաս կերպով սնունդ հասցնել զինված խմբին։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ հաց բերողը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանն է։ Նրան ավելի ուշ մեղադրանք առաջադրվեց զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Փոխհրաձգությունները շարունակվեցին նաև հուլիսի 26-ի գիշերը։ Ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ իրավապահներին են հանձնվել զինված խմբի անդամներ Գագիկ Գեղազարյանն ու Արամ Հակոբյանը։ Սասնածրեր զինված խումբը հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ ոստիկանները հարձակում են գործել ՊՊՑ գնդի տարածքի վրա, ինչի արդյունքում վիրավորվել են ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը և խմբի այլ անդամներ։ Վիրավորները տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Վիրավորներ կային նաև ՊՊՑ գնդում։ Ոստիկանությունը հուլիսի 27-ի առավոտյան հայտարարեց, որ զինված խմբին օգնելու նպատակով գունդ այցելած բժիշկները պատանդ են վերցվել։ Զինված խումբն էլ պնդում էր, որ շտապօգնության 4 աշխատակիցները պատանդ չեն և եթե նրանց փոխարինող խումբ գա, բժիշկները կարող են հեռանալ։ Մինչև հուլիսի 30-ը գնդում գտնվող բժիշկներին հնարավորություն տրվեց հեռանալ։ Հուլիսի 27-ից սկսեցին ձերբակալվել խորենացիում շարունակվող հավաքների նախաձեռնողները։ Գիշերային փոխհրաձգությունները գնդի տարածքում շարունակվեցին նաև հուլիսի 29-ին։ Վիրավորվեց զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանը։ Այդուհանդերձ այդ օրն ամենավատ հետևանքներ ունեցավ գնդին հարակից փողոցներում գտնվող քաղաքացիների և լրագրողների համար։ Հուլիսի 29-ին ազատության հրապարակից մեկնարկացի երթը խորենացի փողոցի ճանապարհին կտրուկ թեքվեց դեպի Սարիթաղ։ Խորենացիում գտնվող փոքրաթիվ քաղաքացիները ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառմամբ հեռացվեցին։ Ազատության տեսախցիկը ֆիքսեց, թե ինչպես են քաղաքացիական հագուստով անձինք իրավապահների թույլտվությամբ շարժվում դեպի Սարիթաղ։ Երբ երթը արդեն ՊՊՑ գնդի դիմացի փողոցում էր, ոստիկանությունը կարճատև բանակցություններ վարեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի և այլ ներկաների հետ։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը ցուցարարների ուղությամբ նետեց առաջին հատուկ միջոցը, ինչը շարունակեցին մյուս իրավապահները։ Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեծվել, այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։ Ավելի ուշ հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 9 անձի, նրանց մի մասի գործն արդեն դատարանում է։ Ընդհանուր առմամբ Սարիթաղից և Խորենացի փողոցից բերմաներ ենթարկվել 165 քաղաքացի, նրանցից 23-ը ձերբակալվեցին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։
Տպավորությունը այնպիսին է, որ ցուցարարների և լրագողներին դարանի մեջ են մտցրել, դարան բանը և սկսել են հաշվի արդար տեսնել։
Սարիթաղում և Խորենացիում բախումների հաջորդ օրը ԱԱՑ-ն զինված խմբին մինչև 3 օր ժամանակ տվեց հանձնվելու համար, հակառակ պարագայում նշելով ուժի գործադրման անհրաժեշտության մասին։ Հուլիսի 30-ին նաև հայտնի դարձավ, որ սպանվել է երկրորդ ոստիկանը, 30-ամյա լեյտենանտ Յուրի Տեփանոսյանը։ Ոստիկանության պնդմամբ երիտասարդ ոստիկանը սպանվել էր ՊՊՑ գնդից 350-ից 400 մետր հեռավորության վրա, ավտոմեքենայի մեջ գնդի տարածքից արձակված կրակոցից։ Սասնածրերը ժխտում էին իրենց առնչությունը Տեփանոսյանի սպանությանը։ 3 ամիս անց, ինչպես Տեփանոսյանի, այնպես էլ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին։ Սասնածրերը զինված խմբի հանձնվելու մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 31-ի երեկոյան։ Զինված խմբի անդամները հայտարարեցին, որ իրավապահները ներխուժել են գնդի տարածք և իրենց կամ մնում է մահանալ, կամ հանձնվել։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները իրենց հետևողական և համաձայնեցված գործողություններով ստիպել են զինված խմբի անդամներին վայր դնել զենքը և հանձնվել իշխանություններին։ Ձերբակալվել է 20 ահաբեկիչ, ՊՊՑ գնդի տարածքը ամբողջությամբ ազատագրված է, հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սասնածրերի բոլոր անդամներին առաջադրվեցին ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու ու պատանդ պահելու մեղադրանքներ։ Ավելի ուշ խմբի անդամներից մի քանիսի մեղադրանքները խստացվեցին։ Զինված խմբի հանձնվելուց հետո մի քանի շաբաթ նրանց աջակիցները շարունակում էին բողոքի հավաքներն ու երթերը արդեն ազատության հրապարակից, սակայն ավելի ուշ սակավամարտ ցույցերը դադարեցին։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ հուլիսյան իրադարձությունների արդյունքում Երևանի բժշկական հաստատություններում բուժօգնությանը դիմել 140 անձ, նրանցից 51-ը ոստիկան, 7-ը սասնածրեր խմբի անդամ, 4-ը լրագրող։ Հուլիսյան դեպքերից 1 ամիս անց հայտնի դարձավ, որ հիվանդանոցում մահացել է հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ հրազենային վիրավորումներ ստացած ավակ ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանը։ Նրա սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Արմեն Բիլյանին։ Թեև զինված խմբի կողմից բարեկապահական գնդի տարածքի գրավման պատճառով ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո նախագահ Սերժ 20-ը շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահ մարմիններին ճգնաժամի հանգուցալուծման գործում գրագետ աշխատանքի համար, այդուհանդերձ ավելի ուշ աշխատանքից հեռացվեցին ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Տարեվերջին Ստեփանակերտում մտավորականների հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձ կատարեց նաև հուլիսյան իրադարձություններին, ասելով, որ 2008 թվականից հետո իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործեն։ Նախագահը նաև կշտամբեց մտավորականներին զինված խմբին չդատապարտելու համար։
Ես վստահ եմ, եթե գոնե 100 հոգի, 120 հոգի, իսկ մեր երկրում տասնյակ հազարավորներ իրենց համարում են մտավորական, վեր կենային և արդար խոսք ասեին, շատ ավելի հեշտությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել այդ պրոբլեմը։